Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. È entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai. E tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttun, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Velkomin Kjartan.
Takk að þér.
Nú, ef kannski nú eru kostningar framundan í landsmálanum og nú athyglisvert að svona velta því fyrir sér hvaða áhrif landsmál geta haft á borgarstjórnar kostningarnar núna í næsta vor. Hugsanlega þannig að velgengni ef að sjálfstæðismenn standa að koma vel út úr sem kostningum og geta mynda ríkistjórn, að þá geti velgengni í landstjórninni komið sér illa fyrir ykkur hugsanlega.
Já.
Er það ekki þannig?
Jú, það gæti alveg gerst hvort að það staðarind að sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið sína stærstu kostningar sigri í borginni þegar það hefur verið óvinsæðlega vinstri stjórn við völd margra flokka gerðan.
Já.
Og að sama skapi er sagt að sjálfstæðarflokkurinn hafi fengið minna fylgi þegar að það er hægri stjórn við völd í landinu, þannig að þetta kann að hafa ykkur áhrif, þetta er ekkert óþekkt í stjórnmálafræðinni til dæmis
erlendis frá. En það er það væri myndu til dæmis róttæk vinstristjórn hérna, sem við vitum ekki, það er ómöld að vita hvernig þetta fer. Ef það kemur róttæk hérna vinstristjórn, þá er nú líklegt að það hefði verulega áhrif í borgarstjórnarkosningunum næsta
vor. Já, sérstaklega ef hún er í fljótt óvinsæl, þá sagði fólk svolítið hvað það hefði og það er að tala þetta saman, ég held að við getum líka bent á það núna, við höfum Við sjáum að það er ýmislegt að í Reykjavík, stjórnun borgarinnar og þar eru fjórir flokkar sem fara mynda saman meiri hluta og við sjáum að það er mjög oft kannski fyrir almenning og fjölmiðla erfitt að sjá hver ber ábyrðina. Ef góðþæðlið kemur upp á þá hleypur dagur borgarstjóri í felur og reynir að senda embættismenn fyrir sig eða svo kannski vera kalla til varamenn í ráðum til að svara fyrir hitt og þetta og fólk átta sig ekkert frá úr hvaða flokkum þetta kemur, þetta er eitthvað flokka kraðak.
Ekki benda á mig.
Þannig þannig að þetta getur orðið eitthvað, ég held að sé tækifæri til að sína fram að núna við sjáum fjóra flokka stjórna borginni með þessum hætti og ef illa fer í kostningunum eftir rúman mánuð þá geti ég bara sama gerst að við getum fengið fjóra, ég veit ekki hve marga flokka, þrjá, fjóra, fimm flokka og þá er þetta svona sömu bókina læst í landstjórninni eins og núna í borgarstjórninni.
Það gæti hugsað að níu flokkar fengi þingmenn.
Já, níu eða tíu.
Tíu
eigi alveg séns sko. Tíu flokkar eigi séns.
Það er sjö sem eru með á þingi með hérna þingmenn, síðan kemur flokkur fólksins og flokkurinn að Sigmundar og kannski einni viðbútt.
Já,
við erum að tala níu, allavega níu þingmenn, níu flokkar sem eru með þingmenn.
Þannig
þetta verður svona fordæmislaust.
Já, þetta fer að minna á Ítalíu sko. Þetta verður svona sko endalausi smáflokkar sem mynda stjórnir sem þurfa lítið til að springa, lítil kjölfesta þá fer þetta líkast fyrir Ísland að líkast Ítalíu og ég meina ég elska Ítalíu en sem sagt við erum Ítalía
án að spila ítalst
já, við erum svona Ítalía án góða veðsins og án vínsins manni finnist lágmar sko að fá þessa helstu kost Ítalíu en þeir þarna myndum við bara að fá stjórnarfarið
en nú verður borgarfulltrúum fjölgað í hvað 23
já 53% fjölgun.
Já, þá er hérna uppáskrift á marga flokka.
Já.
Ef að lítill, og tala litla flokka, hvað sem þeir, flokkur sem fær kannski 3-4.000 atkvæði,
já.
Er hugsanlega komið borgarfulltrúa.
Já, til færi atkvæði, það lækkar mjög mikið þröskuldurinn.
Þá erum að tala kannski 5, 6, 7, 8. Já, það er núna nokkuð margir, þeir eru allavega 6.
Já, og þá munu einhverju segja, sko, það er bara aukið líðræði að þessi fleiri borgarfulltrúa og
þeir fara sem
færi, færi atkvæði
það, það er ekki ólíklegt að verði 8 til 10, ekki nema ekki nema kannski það verði einhver afgerandi stórir tveir turnar þarna sem er alveg óvís.
Já, sko, miða við kostninga þáttöku, ég hef nú ekki reiknað þetta nákvæmlega út en sko, miða við kostninga þáttöku eins og síðast.
Já,
þá,
og sem var ekki mjög mikil.
Hún var ekki mjög mikil, sko, þá erum við að tala um að það var kannski raunhátt markmið að menn var að ná inn á einhverjum sko 2000 atkvæðum, 2000-3000 atkvæðum.
Er það svo lítið, dögur það?
Já, sko, atkvæðum, því að með að við fjölda greitir atkvæða
3000 myndir dög, já
svo náttúrulega ekki fjöldu dögt og svona menn töluðum það eitthvað tímann sko þegar að framsóna þingmaði fyrir norðan fjöldi í prókjöri og klöf kjördæmisþingi og klöfflokkin og var ekki Stefán Valgeirsson þá var með fá atkvæða bakvið sig, mann ekki nákvæmlega hvað fá en þá var mikið talað það að veri óskilvægt að menn þyrftu svona fá atkvæða til að komast á þing þetta veri hægt í einhverju svona sveita kjördæmi sko. En við sjáum að það með þessari fjölgun og ef að kostningaþáttaka verður ekki mikil þá er þetta sára fá atkvæði sem þarf að bakvið til að koma borgarfulltrú að og þá segja sumir það bara meira líðræði en ég segi sko það þá bara kannski verra stjórnarfar ef þetta verða margir flokkar og þetta verða endalaust bara smáflokka bandalög sem mynda þá borgarstjórnina.
Nú, ef við byrjum að tala þetta einmitt, þetta ágætt að byrja á því að benda það, þið eru við hérna með fjóra borgarfulltrú síðan og eru framsóta með tvo.
Já.
Nú er, já, eins og þessa dagana, eins og þú fylgir sjálfsagt vel með og eins og aðri hlustendur út af sögu, þá er, já, hætt að segja, halda því bara fram, framsóknumflokkunni er að klopna.
Já.
Það er held ég ekkert ofsagt að halda því fram.
Það er bara það sem er að gerast.
Já. Nú, ef að flokkunum klopna, þá er ljóst að það breytist algjörlega staða framsóknumflokksins hjá í borginni.
Já, ég ætla ekki að spá svo sem nákvæmlega fyrir hvernig þetta gerist en við sjáum framsóknarflokkin sem vann þennan mikla kostningasigur síðast og hafði varða sérst að glemir því ekki hann var á þar síðasta kjörtímabili með engan fulltrúa þetta var alltaf þannig að framsóknar menn fengu alltaf eitt fulltrúa en þeir duttu út þarna 2010 voru án fulltrúa heilt kjörtímabil
og við reistar árum á tímabili þá fengu við tvo Einar Ágústsson og
í aðranda síðustu kostninga þá var ekkert pottétt að Framsókn kæmi aftur að manni. Nei. Við sáum að þeirra að skoðanakannanir voru þeim ekki vilhallar, það leit ekki þannig út. En svo koma þeir þarna með nýjan lista og þar komast inn hann að tveir borgarfulltrúar og glæsilegu kostningasigur, það verður ekki annað sagt og það sem ekki minn flokkur.
Nei, en Framsókn fekk í árunu 2010 þá voru með frambjóðanda sem að fekk milli 2-3% og átti enga möguleika.
Já.
Þannig að
já.
Þeir voru með enga borgarfulltrú.
Já, hann datt út.
Fjögur ár.
Já.
Þá koma þær þann inn og það já. Var stemt í sömu átt.
Eins og stormsveipur.
Já, stemt í sömu átt og svo breyttist þetta á svona viku, 10 dögum fyrir kostninga og þær komast inn þetta tvær.
Já, já.
Nú, þetta breytir samt talsveit myndin ef Framsókn fer að detta út.
Já.
Þá er spurningin hvað gerist í því. Það mæntalega munið því þá sjálfstæðismenn reyna að höfða til þessa hóps. Nema náttúrulega að það verði tveir framsóknarflokk eða hvað Sigmundur minn nú ekki kannski kalla sig framsóknarflokk en það má búast við því að þeir haldi áfram sérstaklega þegar farðir að fjölga borgarfulltrúum þá eiga minni flokkar og flokksbrot möguleika
flokksbrot og ég hef jafnilega heyrt frá einstaklingum sem er að spyrja mig út í þetta sko menn sem ég vissi ekki hefði neitt félag eða neitt hannig að samtöka bak við sig og þeir eru bara farnir að reikna út bara möguleika ná því að mynda eitthvað tópi kringu sig og hvað þurfi
fjölmennur vinnustar gæti búið fram
fjölmennur
vinnustar
þannig að maður óttast að svolítið þarna kannski eins og í landstjórnum við sjáum bara, horfum núna fram á alþingiskostningar til 5 vikur og við sjáum bara upplausn, það er upplausnur það er ekki að segja annað en að upplausnin aukist núna þegar að framsóknarflokkunni klofnar og ég tala við þurfum ekki meiri upplausn það ætti að þá að vera tækifæri fyrir flokkinn sem sjálfstæðarflokkinn að benda á að hann sé kjölfestan í íslenskum stjórnmálum og hann sé ábyrgur en svo sjáum við þegar að alþingiskostningu líkur þá rauninni gæti þetta sama endurtekið sig að það komi fram fleiri og fleiri framboð og fjölgun borgarfulltrúa verði til þess að það aukist launsjúkingin í stjórn borgarinnar.
En já, en er ekki ástandi núna í stjórnmálinu þannig Kjartan að það er krafa meiri útgjöld nánast allstar?
Jú, því miður.
En er einhver sem reynir að andæfa þessu? Er bara allir flokkarnir sem taka þátt í þessum lofvörða listum sem þeir setja fram til þess að reyna að höfða til kjósandans þá gera þeir ráð fyrir því að kjósandin vilji fá þarna eitthvað jafnvel þótt að það kosti mikið en menn er ekkit að velta fyrir sér kostnaði, heldur bara að horfa á björtu hliðarnar, svo kalluðu
Já.
Er þetta veruleiki sem við stöndum fram fyrir? Ég er ekki bara, það er ljóst í landstjórninni og það er líka hjá borginni.
Sko útgjaldakröfurnar eru endalausar. Það eru, ég sé það bara í mínum starfi, það eru auðvitað mjög margir sem, það eru margir borgarstarfsmenn sem vinna gott starf, það eru alls konar samtök sem fá styrk frá borginni og miklu fleiri sem vilja komast að styrkra borginni og byggðum það og þeir knýja þetta endalaust dýra og það þarf þetta bara sterk bein til að stjórna fjármálunum en ég segi það að, að sjálfstæðarsflokkurinn hann stendur gegn útenslu kerfisins og þetta dæmi sem við nefnum í fjölgum borgarfulltrúa og það bara eitt dæmi þar þá borgarstjóri heldur því fram og ég skil ekki hvernig að, að hann segir að það mun ekki aukast kostnaðurinn við stjórnkerfi borgarnar við að fjölga borgarfulltrúum en ég hef bara séð svo margar stjórnsýslu breytingar verða að veruleika og flestar hafa komið frá vinstriflokkunum í hvert sinn sagt að þetta ekki auka útgjöld borgarnar en í hvert einasta sinn sem þeim síðan framfyllt þá aukast útgjöldin og þannig að Þannig það alveg skýrt og við segjum það sjálfstæðismenn að ef að við komumst að þá munum við óska eftir því við alþingi að, að þessu lagaákvæði verið breytt þannig að við getum fækkað borgarfulltrúum að nýju, getum bara haldt sjálfdæmi það hvað við viljum hafa marga borgarfulltrúa, getur óþarfa að fjölga þeim. Já. En svo höfum við mörgum öðrum málum, þar höfum við gagnrýnt fjármálastjórn borgarinnar og oft sýnt fram á að það þurfti ekki að hækka útsvarið eins og var gert fyrir nokkrum árum það var hækkað til þess fyrir nokkrum árum
Já.
Við tókum eindregna afstöðu gegn hækkun útsvarsins
Já.
Og höfum aukveð spennt á það að við teljum að fasteigna gjöldin sé orðin alltof há þar sem það ítir fasteigna gjöldunum upp sem sagt þetta þessi húsnæðistefna meirhlutins Reykjavík húsnæði verið dýrar og dýrara og þá hækka fasteigna gjöldin á borgarana
En nú hefur ríkið verið að láta sveitafélögin taka að sér í mér máli eins og málefni fallara og marga aðra málaflokka og sínu tíma var það auðvitað grunnskólin og samt minkuð útgjöld ríkisins ekki hlutfallslega mjög mikið þannig að þeir voru að færa frá sér
já.
Og færa yfir á sveitafélögin þetta, já. Nú kostnaða sveitafélögin var mjög mikill kostnaður og hérna sem mér gagnrýna líka sveitafélögin hafi ekki sýnt nægilegt aðhald en bussi frá því, þá var það ekki til þess að draga verulega úr þeim kostnaði sem að ríkið hafi þannig að við erum eins og menn séu bara á endalausum hérna já það sé bara sóknin já. Í þessi opinberu útgjöld eru svo mikil
Nei, við fáum tekjur á móti, við höfum tekjur við mörgum verkefnum á málaflokkur á ríkinu
já,
í hvert sinn sem verkefnir eru færði yfir
já.
þá fer samningan þetta stað og situr já. Á raukstólum og það næst, þegar að næst samningur þá er samið útgjöld í leiðinni og ég held að það sé nú, við lítum nú svo á að í flest öllum tilvikum þá hafði það nú staðist að tekjurnar sem við fáum frá ríkinu standi undir útgjöldunum.
Já, en þarf ekki bara breytt hugafar. Hér áður fyrr, menn geta líka litið til sögunar, þá var Reykjavíkuborg að leggja hitaveitu í öll hús.
Já, já.
Þetta var mjög dýrt.
Mjög dýrt. Þetta
skila samt var hitaveitan fyrirtæki sem átti stórfé í bönkum bara.
Já, já.
Ég meina það menn voru ekki að kvarta þá yfir þessu. Nei. En núna í dag eru menn með stöðugar kröfur og umkvartanir og það er ekki hægt að sinna þessu öllu saman Nei. Og þetta kemur niður á því að fólki, venjuleg fólki, vinnandi fólki sem er að greiða allt og há opinbergjöld sem er algjörlega mjög ósangjant gagnvart í fólki og það er engin til þess að taka á þessu. Þetta ekki í raun og veru pólitík eða stjórnmál framtíðuna? Hljóta þau ekki að snúast þetta?
Jú, ef þetta heldur svona áfram sem horfir erum við ekki að tala um að svona helmingu þjóðframleyslunar síðan ástafað af hinu opinbera
Já, og svo koma lífið í sjóðan líka þetta er alls í mikið
Já, við erum alveg sammála það sko að ef öllum okkar tekjum er þér ástafað af hinu opinbera ef við hefðum ekkert að segja tekjundar við bara,
það var enga tekjum
allt færi bara beintilins opinbera og svo fengum við bara skömmtuna með að mata með á móti svo verið Sovjet þá væri við erum ekki frjálsir þegna við væri þá bara eins og þrælar og ef að helmingnum að þjóðatekjunum er ástafa þá má kannski segja við séum einhverjum myndi segja hálfir þrælar þannig að ég held að segja ljóst að við getum ekki farið hærra en, og stjórnmálamenn bara þurfa að hafa sterk bein til þess að standa gegn öllum útgjalda kröfunum og láta ekki einhvern veginn útgjöld sem tekjunar elta útgjöldin Við þurfum að geta rekið kerfið þannig að þetta hækki ekki stöðugt.
Því
miður hefur þetta hækkað síðust áratugis.
Já, en nú er það þannig að það er ekki nóg með það velferðakerfið sem eru þetta dýrt, en er þó fyrir Íslendinga og íslenska hagsmuni, nú er það að fara á böndu, nú verðum við líka sinna ekki bara Íslendingum, heldur útlendingu líka.
Já, já, já.
Og þetta er að færast mjög í vöxt.
Já, já.
Og menn eru feimnir, mjög feimnir og að tala þetta. Já. Við getum fara að sjá fram á sko, útgjöld sem að koma til með að aukast vel eða það eru þúsundir í talningum tugþúsundir sem koma hingað aðal á Reykjavíkusvæði.
Já, já.
Það þarf að, það þarf að útvega húsnæði og mat fyrir þetta fólk, ekki að láta þetta fólk svelta hérna.
Nei, nei, það
Þannig að hvernig er í ósköpunum með og að sinna þessu?
Það alveg ljóst að ef við opnum landamærin og það fréttist sko, það er langt síðan að síðan ég átti samtali við menn hjá menn sem stjórna útlendingamálunum hérna.
Já.
Og þess að það er langt síðan þess að ef við opnum þetta og þá við þurfum ekkert að auglýsa að það fréttist mjög fljótt. Við varum að fá hérna 2000 og 100.000 hérna nokkrum árum.
Já.
Þetta verður alltaf einhvernum takmarkunum háð og við þurfum að finna út í hvernig getum sem best staðar
að lágmarki fengjum við 2000 á nokkrum árum
já. Og þetta viljum við bara þá verið þeirri stöðu að geta stýrt þessu valiðin fólkið, verið ekki bara að fá segjum bara til þess að það væri hérna atvinnuleysi verið ekki að fá mikinn fjölda yfir okkur og svo bara stýrt þessu stýrti að láta ekki þurfum ekki að taka stáið bara eitthvað fjölda sem dúkar hjá upp sko tilvélana kent og margar aðra þjóðir þær eru að auka stýringun á þessu eins og til dæmis norðmenn þar sem maður getur búist í því að komast ekki einu sinni upp í flugvélina á leiðinni til Noregs ef að maður hefur ekki leiði til að komast inn í landið og öðrum er snúið við á flugvélinum nú sjálfsögðu þurfum við að taka þessi mál til umræðu í þeim kostningum sem framundan eru og setja þér skýra reglur þetta
Þið er að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Kjartan Magnússon borgarfulltrúi og við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram
Útvarpssaga besti vinur þinn
Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir Fjallalambsvið nýkomin Fjallalambsvið Verslunin Rangá skipasundi 56 Lambalæri Bernes Laugaás Riðvörð Þórðar auglýsir regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar við heldur verðgildi hennar og myndar ágætti sljóða í nágrunn bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða sækjum og sendum riðvörð Þórðar funahöfða 15 sími 567 1020 567 1020
Lögum rennur og niðurföll Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Tannlæknar mæla með prótifix tannlími og hreinsitöflu fyrir gervitennur. Fæst í apotekum. Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæðu og gott verð. Innréttingar og tæki Ármúla. Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 1990 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði Hafnarfirði, sími 555-6996, 555-6996 Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600
Kæru hlustendur útvarpssögu, þetta fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogavegin, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða, þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Jæja. Heldur að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal þegar við mætum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grimsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Kjartan Magnússon, borgarfulltrúa. Kjartan, nú það eru málefni eldri borgara.
Já.
Og á sínu tíma þá hérna átti borgin, já, ákveði frumkvæða því að sinna sérstaklega hagsmunum eldri borgara, það eru margir áratugir síðan.
Já.
Og síðan hefur svona þessi þetta starf væntanlega þróast. Nú spyr leikmaður að því, hvað gerir Reykjavíkuborg fyrir eldri borgara? Þetta ég veit að þetta svona umfangsmikil spurning,
já.
En þú getur svona svara já. Bara því helsta sem já. Að þú svona...
Þjónustan marg þætt, ég lagði til á síðasta kjörtunarbili að það er því stofnað sérstætt öldungaráð Reykjavíkur, þar sem væru fulltrúar eldri borgar og fulltrúar og borgarstjórn sem ættu samtal og reynda að skoða þessi mál heildstætt.
Já.
Og velferðar á sinni þessu líka en það var semst eftir nokkur ár þá var tillaga mín samþykkt og ráðið stofnað þannig, og ég sitt í ráðinu, ég var að formaður þess.
Hvað gerir öldungaráðið þá?
Það er samráðsvettangur. Sko, við getum sagt að velferðarráð farið með völdin í þessum málaflokki og svo þetta borgaráð og borgarstjórn en hugmyndi með öldungaráðið var sú að ég var alltaf að fá ábendingar frá eldri borgurum, til dæmis formanni félags eldri borgar og fleirum.
Já.
Og hugmyndi var svo að stofna ráð sem væri reglulegur samráðsvettangur þessar aðila og í þessu við erum tvö sem erum þá fulltrú á borgarstjórnarinnar.
Já.
Og síðan skipa þessi samtök aldraðra félag eldri borgara og fleiri samtök sko skipa sína fulltrú á þarna inn og við höfum reglulega fundi, höldum líka opna fundi og eigum þarna mjög góð samtöl um það sem þeirra lag í kerfinu og þau hafa þá svona vettvang sem þau nota óspart til að koma á mig málum sem þarf að vinna í.
En nú er það þannig að nú kannski er eldri borgari sem er ósáttur við framgöngu borgarinnar gagnvart sínum hagsmunum. Mm. Hvert getur hann snúið sér? Hann getur alltaf snúið sér til ykkar sem eru borgarfulltrúa. Hann getur ekki talað við borgarstjórann, hann er ekki með opið fundi, það er alltaf loka þarna, menn alltaf fara þarna inn og reyna að tala við einhverja, þetta er mjög erfitt, þetta er ekki eins og þetta var áður.
Já.
Hvert getur hann snúið sér, eldri borgari sem er ósáttur við afgreiðslu og vill bara fá svör í staðan fyrir að bara hlusta á það sem símastúlkan segir?
Já, það má svo sannarlega auka aðgangin að valdinu sem er í borgarstjórninni.
Já.
En það fer eftir auðvitað hvað við erum að ræða.
Já.
Velferðarsvið fer þannig séð með málaflokk aldraðra.
Já.
Og þeir eru með þjónustu miðstöðar og þar eru félags ráðgjafar og þjónustu fulltrúar sem á að beina slíkum erindum til.
Eru þeir með þjónustu fulltrúar?
Já.
Og hvar eru þeir þessi
þjónustu? Þeir eru í þjónustu miðstöðunum sem eru út í hverfunum.
Já.
En ég við kynni það er, ég fæ margóft ábendingar um að fólk eigi erut með að fá svör, fá úrlust sinna mála.
Hjá þjónustu miðstöðunum?
Já. Þjónustu miðstöðunum og
hvað
og stundum auðvitað er eitthvað sem þau get ekki beint kannski leistur á staðnum eins og menn vita, sumir þurfa íbúð, það er náttúrulega margra ára byggð eftir íbúð fyrir flesta.
Já. En hvað getur eldri borgarinn gert? Hann er kannski ósáttur við eitthvað í sambandi við, til dæmis nú eiga eldri borgarar sumir að fá afslátt af fasteignagjöldum og ákveðnum opinberu gjöldum. Nú hann telur að þau mál sé ekki lagi hjá sér. Hvað getur hann gert?
Hann getur þá snúið sér til eins og sinnar þjónustu miðstöðar. Þetta á nú að gerast eftir sem er best eitt nokkuð automatíst. En það getur alltaf orðið miðstök og þá á að duga að afhitta erindi til borgarinnar og því er síðan komið áfram til fjármáladeildarinnar sem finnur út úr því hvort að hann viðkomandi hefur verið snuðaður og þá á nú að vera hægt að bæta úr því.
Já, þannig að en hann þarf þó að snúa sér þá til þjónustu miðstöðar Já. Er þá þjónustu miðstöð í hverju hérna, borgar bæjarhverfi hér
Já, ekki hverju hverfi kannski en eða sem sagt við erum með út í hverfinum og þetta þjónustu miðstöð til dæmi sem hérna nýr á Laugavegi
Já.
Laugavegi 77 Hún er með stórt svæði, það var lögnið þjónustumistuð í Vesturbænum og þannig að lögavegurinn sér þá bæði Vesturbæin og Östurbæin
Já
Og svo rennur upp á efsta leiti í útvarpshúsinu
Já, í útvarpshúsinu sjálfu
Útvarpshúsinu sjálfu, já þetta var, það nú bara annu saga var mjög sérstættekt en að það húsnæði var tekið á leigu En og það sinnir þá hlíðakverfi og háaleiti og svo framvegis.
Já.
Og svo erum við með þjónustumistuð í Breiðholti.
Og hvernig myndi Árbæ það gera og, sér? Og þá myndi viðkomandi aðeins snúa sér til þessara hérna staða
já.
Með sína umkvörtun.
Já. Og
hvaða
skildur? Margir gera þetta rafrænt, margir senda tölvupóst og
Já.
Ég held nú að einhvernig tölvupóstum sé að svara, það er kannski
Hvaða skildur hafa þeir reglingu sem kom og erum umkvartarir?
Nú, það skildur að svara, kanna málin og veita svör innan ákveðins tíma.
Og ef það gerist ekki, hvað getur fólki gert?
Þá ítrekkar fólki erindið og getur auðvitað kvarta til við komandi yfirmanns eða telur að svarið hafi ekki verið rétt eða fá ekki svara eitthvað slíkt.
Kemur umboðsmaður borgarinnar sem er embættið sem að kemur Já. Það inn í þetta?
Já, það kemur inn í þetta ef að það reyndar frekar þannig ef ég tel að kannski svari sér þannig að sé brotin á mér réttur
Já.
Eða það sé óeðlileg lagatúlkun eða eitthvað slíkt eða reglutúlkun
Já.
Þá getum að leita til umboðsmanns borgarbúa Já. En ég hef svona tilfinninguna að hann er fáliðar og fara mörg erindi, ég hef nú á tilfinninguna að þetta taki það taki oft langan tíma að fá
færa mörg erindi
Já.
Nú það vegna þess að hann tekur við hérna kvörtunum einu sinni viku ákveðnum tíma
Já, ég vissi það ekki
Þannig að það er nú ekki kannski mjög aðgengilegt
Nei, þetta
Ég meina vegna þess að nú er borgin það er náttúrulega fólkinu hefur fjölgað og sérstaklega eldri borgurum hefur fjölgað hér
Já
og margir eldri borgar eru ekkit sérstaklega tölvu vættir ef við getum borðað þannig og það bara hefur sínar kvartanir og það er kannski ríkjandi ákveðin svona ákveð afskiptaleysi gagnvart þessu fólki en þannig að borgin þarf eiginlega að hafa einhvers konar vettvang fyrir þessa einstaklinga svo þeir geti snúið sér til borgarinn
Og þá er leitað til okkar borgarfulltrúa ef að menn stundum er bara augljóst að pottur hefur verið brotinn í samskiptum við fólk sem leitar til borgarna til dæmis í þess að þjónustu miðstöðar en samt vil nú segja það að ég hef heimsótt allar þess að þjónustu miðstöðar og fæ svona smá sýn yfir bara þau mörgu erindi sem koma þar inn á hverjum degi og mér sýnist að Við skoðum mínu svo að starfsfólki þar á flestum stöðunum standi sig mjög vel við því að svara, reyna Já. Að svara á staðnum, reyna að svara strax, Já. En auðvitað er oft þannig að fólk fær svar kannski sem það vill ekki fá.
Ná, það, er já, það er nú getur nú alltaf gert.
Já, en það er þótt að skárra og betra að fólk fái bara ákveði svara eða nei, þá fá það bara neyi strax.
Já, eða þá væntanlega rökstutt nei.
Já, rökstutt nei og bara, já.
Er mikið svona kvartanir, þekkir þú það? Þú ert búin að vera lengi sem borgarfulltrúi?
Já, það er alltaf eitthvað kvartanir yfir því að fólk fá ekki þjónustu. Nú stundum snýrði það náttúrulega bara auðvitað því að borgin er með fjárveitingu til eitthvers verkefnis, eitthverjar ívilnunar eitthverju leiti og fjárveitingin bara klárast og það er ekki til meiri peningar. Það er eins og við segjum, þá kemur þetta krafum það að sá pottur sér stækkaður næst en minnst það var aukist að borginni að fólk kvartar yfir því að það veit bara ekki raunni hvert á að leita
það er þetta sem ég er að fiska eftir
það er bent á eitt símanúmer, það er erfitt að ná sambandi
já.
Það er erfitt einhvern veginn að greina vandamálið, þó að símastúlkundur okkar séu frábærar, þá ná það ekki að greina öll vandamál í stuttu símtali Og en svo er kannski
svo man ekki að greina er ekki eðlilegast að viðkomandi embætti eða stofnun eða já. Sem hefur með málefni að gera svari þessu en ekki þessu síma.
Jú, en svo er bara mjög mikið kvartaði því að borgarstarfsmenn hafi svo mikið að gera það sé ekki svarað í síman það var kannski maður hringir í númerið og svo er maður tengdurinn á einhverja deild og eða einhverja stofnun ekstra í borginni. Og það er oft sagt einmitt að það bara hringi út eða einhver svari og hann skilji bara ekki dýði af hverju viðkomandi var sendur þangað eða viðkomandi símtal.
En er þetta ekki alvarlegt mál?
Jú, þetta er alvarlegt ef að borgin þessi risastóra stofnun, þannig komið að fólk finni það að það fá ekki erindu svarað og þjónust þessi ekki nógu góð.
Þá gefst fólk upp á þessu.
Já, já.
Það fólk getur ekki hefur engan tíma já, til að standa.
Og þetta kannski eina ástæðan fyrir því að við höfum gagnrýnt það að borgin tekur ekki lengur þátt í þjónustukönnun sem sveitarfélögin taka þátt í. Á hverju ári þá komu niðurstöður á þessari könnun og við reyndum að bera okkur sama við nágrann sveitarfélögin og hugsa hvar getum við bætt okkur. Við vitum að við þykjum standa framar sumum nágrönnum okkar einhverju leiti. En þetta var þáttur sem stóð ekki vel og meiri hlutinn brást þannig við að því þessi þjónustukönnun hún sýndi það að Reykjavíkuborg dróst aftur úr hinu sveitarfélögunum í kringum okkur og það var virkilega tækifæri til að bæta sig en meiri hlutinn taldi að það veri rétt bara að draga okkur út úr þjónustukönnunni hann var brugðist við og frumlegt ráð en ég held að hefði nú verið betra að setja kraft í að bæta okkur í þjónustunni heldur en að draga okkur út úr könnunni.
En er þetta ekki svona elítu afstaða menn er raun að vera að búa til eins og menn þekkja hér í stofnunum þegar menn komast ekkert í viðtöl þetta allt loka, þetta eins og sko vígirtir kastalar á miðöld það vantar bara dýkir og síðan einhverjir fulltrúar niðri sem reyna að íta öllum frá og snúa út úr og síðan ekki svarað þegar næst í síma hjá þessu fólki þá svarar því einhver ég meina, er þetta ekki eitthvað sem þarf að breyta og,
sko mjög ofta þarf fólk sem ég segja, sko, Íslendingar vilja alltaf sko tala við toppin og kannski er eitthvað til í því en svo er það bara svo oft sem maður hittir fólk sem hefur kannski verið að reyna að fá úrlausn árum saman eða bara fá þetta bara svar já eða nei og það næri ekki við komum til topp, mér finnst allt í lagi sko, að fólk byrji sem sagt, neðst í kerfinu svo má segja ef það með erindi en svo ef fólk fær ekki viðandi úrlausn þá kannski þarf það að geta áfríða til ráðs eða eitthvað sýfumann sem setur sinni í málið og segir þá bara kveður upp og segir já eða nei.
Það er ýmsir millistjórnendur aðri sem fá laun eins og þau síu toppar. Þannig að spurningin er almenningu lítur svo á að þetta er náttúrulega grundvallar þjónustan fyrir utan að þetta er bara þáttur því að sína borgarbúum ákveðna virðingu.
Já,
sína því virðingu staðan fyrir að þeir sem bara afgreitir bara nánast að lít með fullkominni lítilsvirðingu þannig að menn nenn ekkit að standi svo menn er ekkit svona sérgæskan og sérhlýpnin er svo mikil að menn vil ekkit fara að eyða tíma í erfið mál hér eru mjög flókin og erfið mál sem að menn fara fram á og það er bara útisnúningar og reynt að komast hjá þessu og treysta því bara að menn ger ekki neitt þeir fari jú ekki dómsmál vegna þess að einhverju málum vegna þess að það er svo kostnaðasamt þetta vita þessir menn og þetta er náttúrulega ekki er þetta ekki eitthvað sem að til dæmis þið hjá sjálfstæðisflokknum geti hérna gert áætlanir að breyta
Jú, þetta er margt til í þessu og sko auka gagnsæði í kerfinu ég held að kerfið
það tala verið... oft gagnsæði, menn vilja bara sko að það verið gert eitthvað, þannig að það verið góð þjónusta og auðvitað gagnsæði hluti af því.
Já, ég held að kerfið hafi verið mun sko gagnsæra hérna áður fyrr vegna ég segja stundum sem dæmi, þetta var þannig bara á nýfóra starfi hjá borginni þá var borgin hún var með heila síði í símaskráni þar sem að sá bara á einni blaðsíðu hvernig bara strúktúrin hjá borginni. Ég sáum að þarna var ráðhúsið, svo sáum að þarna var borgarverkfræðingur og þarna var kannski umferðatild borgarverkfræðings og þarna var gatnamálastjóri. Maður sá svona nokkurnin struktúrin og maður sá bara rauninni á nokkrum sekundum ef maður ákveði erindi, hvaða deild færi með erindið. Síðan hafa verið ýmsar stjórnsýslu breytingar, þessi síða er horfin úr símaskránum, maður getur fara á neti hjá borginni, þar finnum maður engin símanúmer, maður sér skipurit sem margir skilja ekkit í, svolítið ruglingslegt. Þannig að maður sér ekki lengur hvar endilega hvar erindið manns á heima og eitt stað, mjög stór stuð hjá borginni það heitir þá það heitir umhverfis og skipulagssviðs og þar eru allar framkvæmdir borgarinnar undir endalausar deildir en maðurinni, venjulegu maður hann á mér eftir að sjá sko nafnið á öllum sem deildum og hvert hann á
það er ekki hægt að ætlast til þess að venjulegu aðli þekki inn í stjórnsýslu sveitar
áður vissi fólk bara borgarverkfræðingur, þetta var eitthvað starfsætti sem hafði já. Og gatnamálastjóri þetta voru starfsætti, voru menn sem bara fólk vissi hvað hétu það vissu mjög margir hvað gatnamálastjórni hétu og hvað borgarverkfræðingur hét og þeir vissu að á endanum þá báru þessi menn borgarverkfræðingur, hann bara ábyrgð kannski á öllum verklegum framkvæmdum og gatnamálastjórunum og götunum og svo framvegis.
Og hitaveitustjórinn.
Já, og þeir vissu alveg nánast hvert er áttu að beina erindunum beint til þeirra ef áttur til að halda. En nú er þetta miklu flóknara.
Nú kjartan, nú eru margir með tölvur, alltaf starfsmenn með tölvur. Og þeir geta verið bara að leika sér í tölvum í stórum stíl hér út allt og það þekkist bara í fyrirtækjum hér. Og spurningin þessi, eitthvað leið til að mæla vinnuframlagið hjá starfsmennum borgarinnar? Og nokkuð, ég meina, eitthvað gert til þess og til þess að tryggja það að tímið fyrir að sinna þjónustu við borgina en ekki eitthvað annað?
Já, það eru auðvitað leið til þess og það er...
Þetta er eitthvað sem að þarf að tala, við vorum að tala báknið.
Já.
Vorum að tala hvað það dýrt.
Já.
Og hvað þjónustan sem finnst mjög léleg.
Já.
Og það ekkert verið að sinna erfiðum álum.
Nei.
Ég meina að það eins og menn allir bara að fá álaun, eins og þið séu sinna erfiðum álum, koma sér undan því, beita alls konar leiðum, bara láti ekki ná í sig og það er alltaf lokað og læst.
Já.
Og síðan geta þið bara haft það huggulegt og fara í ræktina eða legi í tölvunum fyrir ekki að ég teki þetta svona fyrir en þetta náttúrulega sko ef að menn komast upp með slíkt þá gera það og þá spurningi hvað leiðir borgin opinbera vegna þess kjartan eins og við rættum á það þetta orðið þannig að fjárframlög eins og þú segir það ótæmandi og botlaus þörf fyrir peninga í svona opinbera geran og við getum ekkit sem þjóð haldið svona áfram og þeir sem eru sangjarnir þeir sem eru kannski eru bara að vinna sína vinn og þurfa að leita til borgarinnar og ekki oft ævina, kannski einhver tíman að þeir eru að rétt á þessari þjónust
já og við sjáum það bara nú eru í fjárhúsalluna gerð og við sjáum það alveg þegar við hittum fórstöðum með stofnana þá dreymir, þeir getu algjörlega fengið mikla aukningu fjárframlaga til sín geta ráðstafið í öllu, þeir getu bara hverjum sér geti bara fengið 30-40% aukningu á fjárframlögum og það sægir alltaf dök á vatni
það myndi ekki breyta neinu
nei, það myndi ekki breyta neinu sko þannig ég held að okkar áskorunum snýstum það að nýta betur það fyrir sem er fyrir í kerfinu veita betri þjónustu og eins og þú segir ég held að við þurfum að taka upp mælingar, við sjáum það bara í rekstri fyrirtækja og í starfsmannastjórnum svo framvegis í þar sem menn þykja vera hvað fremstir í heiminum eins og í Bandaríkinum þar snýst þetta mjög mikið mælingar, finna út eða er eitthvað óþörf deild eða óþarfi starfsmenn eitthvað svo leis
það er
reynt að nýta það það er mjög lítið það
menn eru hrættir við þetta þessi afskipti af fólki og að þeir verði óvinsælir ef þeir fara að mæla og gera kröfur vinnuframlag og þetta ekki bara miklu stærra vandamál sem við erum að horfast í augum við því að við sjáum það greinilega hér snúa stjórnmálinu það ég ætla að leggja meiri fjálmun í þetta segja þér og svo framist, hvaða gagn er að því að vera einhvers konar uppbóðsleið valandi framlög til þessara hluta þegar kannski stór hluta þessu fjálmagni fyrir bara í tóma villis
það er alveg rétt og stundum er að þannig, mann finnst stundum eins og sumi stjórnir, ég tek nú fram að Reykjavíkurborg er mjög heppi með starfsmenn og heppi með stjórnendur, þetta er ég held að lang flestir okkar starfsmenn standa sig mjög vel og hafa mikinn metnað til að standa sig vel í sínu starfi.
Já, þá þurfum við að fá mælingar á það.
Já, mæla það og sumstar er náttúrulega þannig, auðvitað ekki að það neita því bara í 9000 manna vinnustað að eitthvað starf er eitthvað kannski sem standa sig ekki vel, eitthvað sem kannski eru bara í röngu starfi sem er þú veist hvernig delstundum er eitthvað maður sem hann bara líður ítti starfi og hann er settur í annar starf og þar blómstrar hann.
Já.
Það vantar kannski meiri hreyfanleika í kerfinu og ég hef nefnt skólastjóruna sem dæmi. Við erum að reka 40 grunnskóla í Reykjavík.
Já.
Og langflestir skólastjórnir eru þetta bara þetta eru alveg frábærir menn og þetta er mjög erfitt starf sem þeir eru að sinna og launin er ekkert sérstaklega há. En svo auðvitað er ekki að neita, það kannski, það gæti komið fyrir, það gæti gerst að, einn og einn var ekki að standa sig vel og erum við þá með tæki til að finna út úr því fyrsta lagi hvort ekkur stendur sig ekki nægilega vel og erum við með svo annað tæki til að þá láta hann skipt starf, komunum fyrir annar starf í kerfinu af því að mér finnst að við eigum að vera með mjög hæfa skólastjóra hverju sinni það væri mjög slæmt eða bara eitt skólastjóri af þessum 40 var ekki að standa sig og þá þyrftu að hafa úrræði til þess að skipta honum út fyrir annan og setja hann ekki að kalla hann klaka setja hann kannski bara í starf annars þegar í kerfinu en við höfum ekki þessi úrræði það bara
en nú já, á hennu markaðnum já. Sko það er líka getur verið erfitt hjá fyrirtækjum líka en já. Þegar að fyrirtækjum standa sig ekki að þessu leiti þá er þeim refsað
já.
Grimmilega og þau sett bara í þrót og eigni fyrirtækisins teknar og eigandana ofta tíðum sem hafa gengist í ábyrgð og þeir missa og glata allt og hafa ekki kannski geta sent sínu málum út af þessu þannig að aðhaldið svo augljóst þar og þú tökum annað dæmi
það alltaf aðhaldið á okkur, aðhaldið lendir á skattgreindunum því að ef að við gerum mistök í rekstri og það er og reksturinn slæmur
já, borgin, bara sinn ekki þessu
þá lendir það á borgarinu borgin náttúrulega hefur hverka taka á skattgreindunum alltaf
algjörlega, en nú til dæmis nú eru reikvingar ef að segja sig 120.000 og hér þegar reikvingar voru færri kannski 70-80.000 þá voru borgarskrifstofna hérna í apotekinu og þú mannst kannski eftir því og þá gátu menn gengið upp og annast hitt bæði borgarstjóri var þarna með oft vikulega eða hálsmánaðilega og það var löngu byð það voru tugir manna, það var bara byðstofa og síðan var aðgangur að öllum æðstu embættismönnum
þannig.
Og þannig var hægt að hafa samband við þá og þannig að það var tekið af miklu með aðrum hætti á þessu vandamál Þannig að þessum þetta enginn þó að fjölgjum nokkra 10.000 hér í borginni við erum líka að hafa það í huga að tæknin hefur líka breyst til batnaðar þannig að tölvunar og annað hefur gert mönnum auðveldara fyrir þannig að þegar að þeirri ástæðu ætti alveg verið hægt að sinna með beinum og millilega lausum hætti fólki sem vill fá hérna áhertn ef orðan
það og það er til margar skemmtilega sögur bara sem maður heyrir úr kerfinu bara frá komlum tíma þar sem embættismenn og borgarstjóri jafnvel sko tók á móti fólki og það komist allir inn á skrifstofuna og þeir náttúrulega embættismenn voru mjög leiknir í því að losa sig við fólk en maður náði, það komu alls konar lífskunstnennar og jafnvel rónar og allt þar á milli sko komu á skrifstofunar En þeir náðu samt alltaf nokkrum setningum við kannski við komum til embættismann áður en embættismann sagði að nú þarf ég að fara í símann eða eitthvað þannig að þetta var þetta skrifstu voru kannski ég segi ekki eins og umferðamistuð en
Nei.
Fólk komst hana inn og gat sagt sína skoðun
og það var hægt að hringja og það var hægt að panta tíma kannski samdæg og segja næsta dag það er ekki hægt í lengur
Nei, það er að gangur er miklu minni en það var
Þannig er, má þá búast við því að þið hérna í þessum kostningum í vor komið fram með tillögur að reyna að taka á þessu sem gæti ekki bara haft í för með sér miklu betri þjónustu við borgarbúa, heldur líka sparað verulega fjármuni.
Já, það er stóra áskorunin, hvernig er þetta reka þetta kerfi betur?
Erum við með einhverja sérfræðingu og byrjum rekstri þýst að leita til þeirra? Það er ýmsætt svona sem þarf að gera það.
Já. Sko, Martaði sem þarf að bæta í borgarkerfinu er bara rekstrafræði 101
já.
Það er svo margt bara auðvitað ég mér entist ekki tímins hérna fram að kvöldna tómar ef maður færir allar tillögurna sem viðum lagt varandi bæta rekstur
já.
Til dæmis að beita útbúðum meira nýta fyrir betur í útbúðum
Þeir á ekki alltaf að fara í útbúð
Hitt á þetta, jú en það útbúðin hafi ekki verið nýtt nægilega vel hjá borginni
Það er einhver klíkuskapur, eru menn að hygla eða framtigli eða eitthvað þýðunlegt
Ég spyrir mig stundum hvað er í gangi það tók mörg ár, ég var í mörg ár að berast til því að það eru bara alls konar hlutir boðnir út sem voru í svo kölluðum rammasamningi þá fengurunni bara þá var kannski borgin að kaupa eitthvað þurfuru segjum það bara, hískron bara og það fengur bara allir sem vildu að bjóða í það og allir sem buðu og voru með viðkynnta vöru, þeir fengur rammasamning og svo mátti svo bara þeir sem kefti hérna innkaupastjórnir og skólastjórnir og kokkarnir hjá borginni þeir réðu bara afkvæðinu við keftu og þannig að þó þú byðir lægsta verði þá viðkynntri vöru, það þýtti alls ekki þá fengið viðskiptin og það voru bara heildsalar sem bentu mér á þetta þeir voru svo hissa yfir kerfinu hérna hvernig að vera Reykjavík, hvernig menn gátu beint viðskiptum bara massíft til þeirra sem buðu ekkert langsta verðið og en þetta er að teka fram, þetta er að lagast en það tók marga fundi og ítrekka tilhugflutning til þegar ég benti á þetta til dæmis til þess að fá þetta lagað og þetta svona smá saman að komast
þetta, í aðeinslega torf þessi þáttur ekstra enn sem er að laga
þetta ætti ekki verið neitt pólitík þetta ætti bara eins og við segja að vera svona rekstra fræði 101 já. En svo er það bara svo ótal margt annað sem er í ólagi sko.
Já, það er að nóg að taka
já.
Að við fylgjumst með því það að vera borgarstjórnarkosningar í vor og við á útvarpi sögum munum fylgjast vel með því það eru margir sem hafa mikið áhuga á þessu og borgarmálinu fann að skipta verulegu máli því að borgin hefur tekið að sér ýmsu verkefni og fengið í hendur verkefni frá ríkinu og það verður þetta sinna því þakka ég fyrir Kjartan Magnússon borgarfulltrú að koma til okkar hér á útvarpi sögu og ræða við eða tala til okkar hlustenda Og ég þakka hlustendum útvar sögu, ég minna skoðanakönnun sem verum með á og vefslíð okkur útvar saga.is. Það spurt að því hvort þið viljið að Steingrímur J. Sigfússon verði næsti fjármálaráðherra Íslands. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. J.K. Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444 Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali Einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind blekhylki.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Kynningartilboð náttúruþrifa Léttþrif aðra hverja viku Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn Hreint heimili, heilbrigt heimili Náttúruþrif, sími 771-5454
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Reynsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, laugavegi 86. Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldarflög, beint úr tunnunni, einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kynnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.